αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η συνέντευξη που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσία του μεγάλου Ρώσου πιανίστα, συνθέτη και μαέστρου Μιχαήλ Πλετνιόφ στην Ελλάδα, με αφορμή την πρόσκληση από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον περασμένο Φεβρουάριο του 2023, στο πλαίσιο των συναυλιών αφιερωμένων στα 150 χρόνια από τη γέννηση του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Αδράξαμε τη σπάνια ευκαιρία που μας παρουσιάστηκε να πραγματοποιήσουμε μια εκτενή τηλεφωνική συνέντευξη μεταξύ προβών, ταξιδιών και συναυλιών του, μια συνέντευξη άκρως συναρπαστική θα έλεγα και την οποία θα σας παρουσιάσουμε σε δύο συνέχειες. Μιχαήλ Πλετνιόφ γεννήθηκε σε μουσική οικογένεια στο Αρχάγγελσκ της πάλεποτε Σοβιετικής Ένωσης. Ο πατέρας του έπαιζε και δίδασκε μπαγιάν, το γνωστό, πασίγνωστο πλέον ακορντεόν με τα κουμπιά, όχι με τα πλήκτρα, και η μητέρα του ήταν πιανίστα. Σπούδασε με την Κύρα Σασκίνα για 6 χρόνια στην ειδική μουσική σχολή του Οδείου του Καζάν, προτού εισέλθει στην κεντρική μουσική σχολή της Μόσχας σε ηλικία 13 ετών, όπου σπούδασε με τον σημαντικό Ρώσο παιδαγωγό Γευγένη Τιμάκιν. Το 1974 εισήχθη στο Οδείο της Μόσχας, σπουδάζοντας υπό την καθοδήγηση των Γιάκοβ Φλίερ και Λεβ Βλάσενκο. Τον Λεβ Βλάσενκο, αρκετοί από εμάς θυμόμαστε από τις περίφημες επισκέψεις του στην Ελλάδα προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, στο πλαίσιο των σεμιναρίων που μία φορά το χρόνο έδινε στο Οδείο Ατενέουμ, το οποίο στεγάζεται τότε στο περίφημο κτίριο της Οδού Αμερικής. Ο δάσκαλός του λοιπόν ήταν μεταξύ άλλων και ο Λεβ Βλάσενκο, σε ηλικία 21 ετών, ο Πλετνιόφ κατέκτησε την πρώτη θέση και έλαβε και το χρυσό μετάλλιο στον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι. Ήταν το 1978, επαναλαμβάνω, είναι γεννημένος το 1957, και αυτό το γεγονός του χάρισε διεθνή αναγνώριση και προσέλκυσε μεγάλη προσοχή παγκοσμίως. Το επόμενο έτος έκανε τον ντεμπούτο του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, δίδασκε και στο Οδείο της Μόσχας και ο Πλετνιόφ έχει παραδεχθεί πως ο Σεργέη Ραχμάνινοφ είναι αυτός που του άσκησε ιδιαίτερη επιρροή. Το 1988 ο Πλετνιόφ προσκλήθηκε να εμφανιστεί στο συνέδριο των υπερδυνάμεων στη Washington DC, όπου γνώρισε και έγινε φίλος με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Μέσω της φιλίας αυτής απέκτησε την υποστήριξη που χρειαζόταν για να ιδρύσει 2 χρόνια αργότερα την Εθνική Ορχήστρα της Ρωσίας. Την πρώτη μη κυβερνητική ορχήστρα στη Ρωσία από το 1917, της οποίας έγινε ο πρώτος αρχιμουσικός της. Η ορχήστρα του και ο ίδιος έκαναν το δισκογραφικό τους ντεμπούτο κυκλοφορώντας από την Virgin Classics ηχογράφηση της 6ης Συμφωνίας έργο 74 και του Σλαβικού Εμβατηρίου έργο 31 του Τσαϊκόφσκι το 1991. Απόσπασμα από αυτή την ηχογράφηση θα ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Πλετνιόφ παραιτήθηκε από τη θέση του αρχιμουσικού της ορχήστρας, αλλά παρέμεινε καλλιτεχνικός διευθυντής της. Όμως, με την ιδιότητά του ως σολίστ πιάνου κυρίως, αλλά και βέβαια ως μαέστρος, ο Πλετνιόφ έχει κυκλοφορήσει πολλάκις δίσκους από την Deutsche Grammophon, αλλά βέβαια και άλλες εταιρείες, όπως η Ondine, η Pentatonix, η Warner Classics κτλ. Έχει ηχογραφήσει κυρίως ρώσικα έργα, που είναι και η ιδιαίτερη αδυναμία του και προτίμησή του, αν και το 2007 ηχογράφησε και τις 9 συμφωνίες του Μπετόβεν. Με αυτή την νέα του ιδιότητα και πολύ σημαντική ως μαέστρος, τα πρώτα έργα που ηχογράφησε με αυτή την ορχήστρα ήταν αμιγώς ορχιστρικά και όχι κοντσερτάντε όπως ίσως κάποιος περίμενε, μιας και είναι και ένας πολύ σπουδαίος πιανίστας, και ήταν έργα όπως η ωραία κοιμωμένη του Τσαϊκόφσκι, η έκτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι και η συμφωνία Μάνφρεντ του ίδιου συνθέτη βεβαίως, καθώς ηχογράφησε και τη δεύτερη και τρίτη συμφωνία του Ραχμάνινοφ. Επίσης, η ηχογράφηση της πρώτης συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι έλαβε ιδιαίτερα καλές κριτικές. Σήμερα μιλάμε με μια προσωπικότητα λοιπόν που πέρα από την πολύ σύντομη αυτή και περιληπτική αναφορά στην πολύ πλούσια καλλιτεχνική του καριέρα, μας δίνει τη δυνατότητα να εντρυφήσουμε και να απολαύσουμε την διεισδυτική μαθιά ενός από τους σημαντικότερους θεματοφύλακες της κλασικής μουσικής παράδοσης της εποχής μας. Maestro Pletnyov, it's a great honor and great pleasure to be able to Maestro have Pletnyov. Your thoughts about
είναι
music.
Μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις σκέψεις σας για τη μουσική και γενικότερα να έχουμε τη δική σας προσωπική ματιά τόσο πάνω στη μουσική όσο και σε μια πληθώρα ερωτήσεων που θα ήθελα να σας κάνω. Πριν από τη συζήτησή μας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εμφάνισής σας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, όπου θα παίξετε τη ραψοδία σε ένα θέμα του Παγκανίνη, του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε καταφέρει να είσαστε ένας ζωντανός μύθος, δοντας παράλληλα σε πολλούς τομείς της μουσικής πράξης, ως μαέστρος, ως πιανίστας, ως συνθέτης, και θα ήθελα να ξέρω καταρχάς ποιο έρχεται πρώτο και σημαντικότερο στην ιεραρχία για εσάς, σαν άνθρωπο πρωτίστως, ή αλλιώς από πού πηγάζει η δύναμη της μουσικής σας ταυτότητας, από το συνθέτη, από το μαέστρο ή από τον πιανίστα?
First of all, I would like to greet all the people who are now listening to me and say that I love Greece very much. It was one of my favorite countries and especially I'm great admirer of the culture of ancient Greece. It's just to start with.
Πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω όλους όσοι με ακούν και να πω ότι αγαπώ την Ελλάδα, είναι μία από τις πλέον αγαπημένες μου χώρες, ιδιαίτερα για τον αρχαίο του πολιτισμό. Αυτό ως έναρξη της συζήτησης. Τώρα να σας απαντήσω.
Then, okay, I'm going to answer your question. First of all, it's very flattering to me that you called me a legend.
Πρώτα απ' όλα είναι πολύ κολακευτικό που με ονομάζετε θρύλο. Μα είστε, του λέω. Και έπειτα μου λέτε ότι είμαι και ζωντανός θρύλος, γιατί περισσότεροι θρύλοι της μουσικής παίρνουν τον τίτλο μετά θάνατον. Μερικοί το καταφέρουν εν ζωή, του ανταπαντώ. Όπως αντιλαμβάνομαι είναι λίγο βαρύς ο τίτλος, είναι πολύ σεμνός, αλλά το αντιπαρέρχεται και στη συνέχεια από ό,τι θα ακούσετε το αποδέχεται.
Of course.
Αλλά προς το παρόν,
okay.
Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτησή σας ως προς το ποια από τις τρεις ιδιότητές μου προέχει, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και ρητορικά κι εγώ ρωτάω τι είναι μουσικός. Τι είναι μουσικός?
So, what is the first? You know, I must tell you this is very difficult to answer because, you know, what is a musician? And in the history of music, you can look and analyze the activities of the greatest musicians,
yes,
like
true.
Bach, Rachmaninoff,
Beethoven, Prokofiev,
Liszt, Prokofiev. And yeah, you can see that Bach was the greatest composer, and he was also the organist and clavicembalist. He was a performer. And Liszt, for instance, he was a conductor, he was a composer. Mozart also, I can make Rachmaninoff. And it seems to me that I belong to this category of people for whom to be musician, it's all three things, or maybe two things. Because conductor, it's just another form of performing.
Στην ιστορία, αν δείτε τις ζωές των μεγάλων μουσικών όπως ο Μπαχ, ο Ραχμάνινοφ, ο Μπετόβεν, ο Λίστ, ο Προκόφιεφ, μπορεί να δείτε ότι ήταν συνθέτης και εκτελεστής ταυτόχρονα. Ο Λίστ, ας πούμε, ήταν και μαέστρος. Ο Μότσαρτ επίσης. Ο Ραχμάνινοφ επίσης. Και σπουδαίος μαέστρος. Και φαίνεται να ανήκω σε αυτή την κατηγορία των μουσικών που ανήκουν και στα τρία ή μάλλον στα δύο αυτά πεδία, γιατί το πιάνο και η διεύθυνση είναι κατά τη γνώμη μου και τα δύο ίδιος τομέας. Εκτέλεση και ερμηνεία. Ο Στράους ήταν συνθέτης και από τους μεγαλύτερους μαέστρους. Είναι το ίδιο επάγγελμα. Τώρα, τελευταία, με την αφορμή της εξειδίκευσης των επιστημόνων σε πολύ συγκεκριμένα και κατά κάποιο τρόπο στενά πεδία, ο διαχωρισμός των ιδιωτήτων θεωρείται κάτι δεδομένο. Αλλά σε άλλες εποχές και σε άλλες περιπτώσεις, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα ο Λεωνάρδο Νταβίντσι, είχαν μεγάλο εύρος δραστηριότητας, κάνοντας πολλά την ίδια στιγμή. Και ίσως για εμένα όλα αυτά να είναι ένα επάγγελμα, ένα και μοναδικό, αφού μπορώ να συνδέω, να διευθύνω και να παίζω πιάνο. Και με αυτή την έννοια, δεν ξέρω ποιος είμαι αν δεν είμαι όλα αυτά. Και αν έπρεπε να το καθορίσω με μια λέξη, είμαι απλά ένας μουσικός.
Art. Richard Strauss, for instance, was greatest conductor and of course the composer. It's one job. It's one profession because well, it's maybe like maybe also in science now the scientists of today, they specify their activities in very very narrow field. But before like the great artists like Leonardo da Vinci, Michelangelo, they could do many things at once. And maybe for me, it's you know, it's really one profession. I don't know who am I. I can play piano, I can conduct, I can compose. But to define who am I, I'm just a musician. It's in my understanding, it's all in one, all in one. You know, even I said, for instance, if you take the great pianists like Richter, for instance, mm-hmm. or like Arturo Benedetti, Michelangelo,
yes.
who are very well known as the greatest pianists, are not known as composers. I must tell you that I know many fantastic compositions by Benedetti, Michelangelo, for the choir. And when Richter came first to Moscow to study with Heinrich Neuhaus, he had in his portfolio quite a lot of his compositions. The greatest conductor, Golovanov, who worked in Moscow in last century, he was also a very good composer. He wrote an opera. So Richter has not become famous because of his compositions, and Michelangelo also not. But the ability to compose, to understand what is composing music and then to perform it, it's very important, it's very essential. That's why I like these young musicians who also can show their compositions to me, because if they can compose, they can understand much better the works of the greatest composers which they are performing.
Για παράδειγμα, αν πάρεις τους μεγάλους πιανίστες όπως τον Ρίχτερ ή τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη, που είναι γνωστός ως ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες, δεν γνώριζε ο κόσμος ότι ήταν και συνθέτες. Και γνωρίζω μερικές φανταστικές συνθέσεις του Μικελάντζελη για χοροδία, για παράδειγμα. Και επίσης ο Ρίχτερ, στο πορτοφόλιό του, όταν παρουσιάστηκε νέος για να γίνει μαθητής του Χάινριχ Νόιχαους, είχε πολλές συνθέσεις του μαζί. Όπως και ο διάσημος μαέστρος Κολοβάνοφ, είχε γράψει μια γνωστή όπερα κτλ. Ο Ρίχτερ δεν έγινε γνωστός βέβαια από τις συνθέσεις του, όπως και ο Μικελάντζελη. Αλλά το να γνωρίζεις πως είναι το να συνθέτεις μουσική και μετά να την εκτελείς ο ίδιος είναι πολύ σημαντικό, πολύ ουσιώδες. Γι' αυτό και χαίρομαι τους νέους που έρχονται και μου δείχνουν τις συνθέσεις τους, διότι όταν γράφουν μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τις συνθέσεις των σπουδαίων συνθετών που ερμηνεύουν. Δεν έχω ακούσει οι συνθέσεις σας, λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαι σίγουρος πως θα είναι το ίδιο συναρπαστικές όπως και οι πιανιστικές σας ερμηνείες ή όπως και οι ορχιστρικές σας ερμηνείες που αγαπώ ιδιαίτερα. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι θεωρώ σταθμό τη δημιουργία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας που ειδήσατε, με σκοπό βέβαια να ερμηνεύσετε με το δικό σας τρόπο κάποια έργα, και μάλιστα ιδιαίτερα αυτή η έκθετη του Τσαϊκόφσκη, η παθητική, ήταν αποκαλυπτική. Μετά από σας, πολλοί μαέστροι μιμήθηκαν όσα κάνατε. Εσείς δείξατε κρυμμένα στοιχεία. Και εκ των υστέρων αναρωτιέται κανείς πώς τόσα στοιχεία οι άλλοι δεν τα έβλεπαν και είχαν κολλήσει, ας πούμε, σε πανομοιότυπου ύφους ερμηνείες. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι σας δίνει αυτή την ξεχωριστή ιδιαιτερότητα, να διακρίνετε και να ανακαλύπτετε όλα αυτά τα στοιχεία της μουσικής, και ίσως η απάντηση, λέω εγώ, να πηγάζει από τις επιρροές που σας έκαναν να αποφασίσετε να ασχοληθείτε με τη μουσική. Ίσως εκεί να βρίσκεται η απάντηση για την ιδιαιτερότητά σας.
I play only the compositions which I believe in, which I love, which I think they're close to me. The compositions which I don't understand, which don't speak to me, I prefer the other artists to play them, and it's not my cup of tea.
Θα σας απαντήσω όμως ακολούθως. Ερμηνεύω μόνο τις συνθέσεις που μου μιλούν προσωπικά. Όχι αυτές που θεωρούνται σημαντικές, αλλά αυτές που με συγκινούν και μου αρέσουν. Τις άλλες αφήνω στους άλλους, μιας και δεν είναι αδυναμίες μου, να το πω έτσι.
But when I take the composition which I fall in love with, then I have the feeling that was myself who wrote it, because I can well understand the reason why Brahms or Tchaikovsky or why they wrote these notes. What did they want to say with this? And Shostakovich, for instance. And then I just try to pass to the audience my love to this music, but as if I wrote it myself, and just to transmit my love and my understanding of this music to other people. That's the way.
Όταν μου αρέσει πολύ μια σύνθεση, έχω την αίσθηση ότι εγώ την έγραψα, ότι είναι δική μου. Και έτσι καταλαβαίνω, ρωτώντας τον εαυτό μου ξανά, ποιες ήταν οι προθέσεις των συνθετών για κάθε κομμάτι, τι ήθελαν να πούνε. Έτσι προσπαθώ να βρω τι είναι αυτό που παίζοντας θα μεταφέρει κάθε φορά τη χαρά και την κατανόηση του έργου στο κοινό. Αυτός είναι ο τρόπος που ερμηνεύω.
Now I understand. Who had been your greatest influence as a student, or even before starting music?
Τι σας επηρέασε περισσότερο στην αρχή της μουσικής σας καριέρας? Ποιο ήταν το κίνητρό σας?
I'm just very curious.
You know, I was born in the family of musicians. My father and my mother, they were musicians. And in fact, our living conditions at the time in the 50s and 60s were not very good at all. We did not have a flat, apartment to live. And so we had to live in the class of the conservatory. So I was actually sleeping under the piano, which was there. Much later, when we got a flat when I was 4 years old. But before, I was like, you know, the son of the orchestra, son of the conservatory, son of the musical college where my parents worked. And so I woke up there, and already I could hear the music. And as a small boy, I would go from one class to another to see the students singing, playing different instruments. I could spend hours sitting, well, very small, you know, and two, 3 years old, and listening to the orchestra rehearsing. For me, it was so natural to become a musician.
Ξέρετε, μεγάλωσα σε μια οικογένεια μουσικών. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν μουσικοί και για την ακρίβεια οι συνθήκες διαβίωσης στη δεκαετία του 50 και 60 δεν ήταν καθόλου εύκολες. Δεν είχαμε διαμέρισμα δικό μας για να μένουμε και όταν γεννήθηκα αναγκαζόμασταν να μένουμε στις τάξεις του οδείου. Οπότε εγώ κυριολεκτικά ζούσα κάτω από το πιάνο. Αργότερα, όταν πήγα 4 χρονών, αποκτήσαμε διαμέρισμα, αλλά μέχρι τότε ήμουν ο γιος του οδείου, ο γιος της ορχήστρας, ο γιος του μουσικού γυμναστή. Οπότε εκεί ξύπνησε η ζωή μου, εκεί περπάτησα και εκεί άκουσα όλες αυτές τις μουσικές πηγαίνοντας από τάξη σε τάξη και άκουγα τους τραγουδιστές, τους οργανωπαίχτες. Πολύ μικρός ακόμα, ξέρετε, άκουγα τις πρόβες της ορχήστρας, οπότε για μένα ήταν απόλυτα φυσικό να γίνω μουσικός. Δεν μπορούσα να με φανταστώ ως κάτι άλλο, η μουσική ήταν ήδη στο αίμα μου.
I could not imagine to be anybody else. It was already in my blood. Thank you.
But now, once you said that, what is a good musician? What do you think it makes some musician well good? It's a kind of advice. I don't know.
Τώρα που το αναφέρατε ότι η μουσική ήταν στο αίμα σας, με ενδιαφέρει, μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει καλός μουσικός? Τι κάνει έναν μουσικό καλό?
I can tell you what is a good musician. There are two kinds of good musicians. One good musician is somebody who has a very good taste, who has a very good knowledge, and then these musicians can be a very good, let's say, teacher of music. But there are other people who maybe are lacking of this huge knowledge of the things, but the God gave a talent to them. Who knows why? Who knows why? Why some people who in life are not very smart, but when they sit and take the violin or something like this, it's just a miracle what they are doing with this. This we don't know. It's better to ask the God.
Μπορώ να σας πω τι είναι καλός μουσικός. Υπάρχουν δύο είδη καταρχήν καλών μουσικών. Το ένα είδος είναι αυτοί που έχουν καλό γούστο, πολύ καλή γνώση και μπορούν να γίνουν καλοί δάσκαλοι. Αυτοί είναι καλοί μουσικοί. Αλλά κατόπιν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μπορεί να υστερούν σε γνώση, αλλά ο Θεός τους έχει δώσει ένα ταλέντο ποιος ξέρει γιατί. Μπορεί στη ζωή να μην είναι πολύ έξυπνοι, αλλά όταν κάθονται και παίζουν βιολί για παράδειγμα ή οποιοδήποτε όργανο, ένα θαύμα συμβαίνει με αυτό που κάνουν. Και αυτό κανείς δεν ξέρει πώς. Καλύτερα ρωτά το Θεό.
Okay, let's say I think you are one of them.
Εγώ λέω ότι είστε ένας από αυτούς τους δεύτερους, ας πούμε, που έχουν το θείο χάρισμα.
But what do you...
No, you know, I don't know, because to define myself, it's not my job. I let other people...
Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, το αφήνω στους άλλους.
Yeah.
Ναι, το ξέρω, εγώ το λέω. Λέω.
I only one thing I can tell you that I'm doing what my soul tells me, what should I do. And then, it's maybe if God gave me some talent, then I must pursue it, and I must be thankful for the God. And then it's my mission.
Αυτό που μπορώ να σας πω, συνεχίζει ο Πλετνιόφ, είναι ότι κάνω αυτό που μου υπαγορεύει η ψυχή μου. Και αν ο Θεός μου δώσει ένα ταλέντο, τότε πρέπει να το διαφυλάξω, να είμαι ευγνώμων και να το κάνω αποστολή μου. Είχα πάει σε ένα κονσέρτο σας κάποτε, του λέω, και παίζατε τη μεταγραφή σας πάνω στον καριοθράφη του Τσαϊκόφσκι. Α, θυμήθηκε. Ήταν πολλά χρόνια πριν.
Yes,
το ξέρω, αλλά θυμάμαι, γιατί είναι φανταστική μεταγραφή. Και είπα ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει κάποια στιγμή να κάτσει κάτω και να γράψει μουσική.
Because if... you know how old was I when I wrote this transcription?
No,
I was 16 years old.
Thank you for letting me know. I thought you were like a mature person.
Yeah, but this is true.
It's absolutely fantastic. It's
Thank
the best.
You.
Yes, yes.
Ξέρετε πόσο χρονών ήμουνα, μου λέει, όταν το έγραψα? Όχι, του λέω. 16. Απίστευτο, του λέω. Σας ευχαριστώ που μου το είπατε, γιατί νόμιζα ότι ήσασταν μεγάλος τότε. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι φανταστικό κομμάτι, του λέω. Στο συγκεκριμένο σημείο, κυρίες και κύριοι, παραθέτω το περίφημο Παντεντέ από τον καριοθράφτη του Τσαϊκόφσκι σε μεταγραφή του Μιχαήλ Πλετνιόφ, όπου παίζει και ο ίδιος, όπου νομίζεις ότι ακούς δύο πιάνα, ενώ εννοείται είναι βεβαίως ένα. Και εδώ, όπως είπα, τον ίδιο το μεταγραφέα, παύλα μεταδημιουργό και συνεντευξιαζόμενο σήμερα, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, τον Μιχαήλ Πλετνιόφ. Παντεντέ από τον καριοθράφτη. Μόλις ακούσαμε τη μεταγραφή του Μιχάηλ Πλετνιόφ σε ηλικία 16 ετών, όπως μας προείπε, του Πάντεντε, ενός μόνο αποσπάσματος από τη σειρά κομματιών του γνωστού μπαλέτου Καριοθράφστης του Τσαϊκόφσκι, τα οποία μετέγραψε για πιάνο ο Ρώσος πιανίστας, μαέστρος και συνθέτης Μιχάηλ Πλετνιόφ, σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας. Και συνεχίζω και το ρωτάω, πώς το μελετάτε, σαν είναι Μπετόβεν, ας πούμε, ένα έργο ενός άλλου συνθέτη, αυτό που είναι δικό σας και μόλις παίξατε, ή λέτε δικό μου είναι και το αλλάζω και το θέλω κάνω? Τότε θυμάμαι που παίξατε στο Μέγαρο, ήσασταν πολύ σοβαρός, πολύ δοσμένος, φοβερά συγκεντρωμένος. Ναι, κατάλαβα.
Your compositions, it's like your child. So you give birth to your child, but when the child starts to starts growing, it's not anymore your child.
Η σύνθεση είναι σαν ένα παιδί, σαν το παιδί σας, στην αρχή τουλάχιστον. Αλλά όταν αρχίζει να μεγαλώνει, δεν είναι πλέον δικό σας παιδί, αλλά ένα ανθρώπινο το οποίο δημιουργήσατε εσείς και πλέον έχει τη δική του γνώμη, το δικό του τρόπο ζωής, το δικό του γούστο και τις επιλογές, τη δική του μοίρα.
This human being which you have produced has his own opinions, his own way of living, his own taste, his own destiny. And the same happens to the musical composition. That's why, well, I gave birth to some pieces which I composed or I transcribed, but then the piece starts to live there all over. People just play it all over the world. And everyone who likes this piece, pieces in his own way. And this is, well, I cannot do anything with this. It is normal for me.
Και το ίδιο συμβαίνει και στη μουσική σύνθεση. Τώρα, όσο για αυτό το κομμάτι, εγώ το γέννησα, ναι, αλλά τώρα το παίζουν σε όλο τον κόσμο. Και ο καθένας με τον τρόπο του. Και εγώ ο ίδιος, πρέπει να σας πω, θα το δω με άλλο τρόπο. Άλλο θα είναι αύριο. Εντελώς. Το χθες είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Yes, but when you practice your own music, it's interesting for me to know you practice your own music the way that you would practice Beethoven sonata and Tchaikovsky and Rachmaninoff, or you have a different approach. That's what I'm asking.
I can answer the question, because maybe today I will see my own piece in a certain way, but tomorrow it will be different. Yesterday it was completely different.
Αυτή η απάντηση είναι πιο φιλοσοφικής φύσεως, λέγοντας ότι η μουσική είναι διαφορετική από ερμηνευτή σε ερμηνευτή και έτσι ο τρόπος του διαβάσματος, δηλαδή της προσέγγισης της μουσικής, αλλάζει ανάλογα με τον χαρακτήρα. Και συνεχίζει να μου λέει μάλιστα, μπορώ να σας πω αυτή την ιστορία που κατά πάσα πιθανότητα την ξέρετε, με τον Μπετόβεν και τι συμβαίνει με τα έργα του. Λοιπόν,
I can tell you the story, you probably you know this story, but what happens to the pieces? For instance, once Beethoven, he was called to some very rich family, and there was a young girl who said to Maestro Beethoven, you know, may I play something for you on the piano? Beethoven said, okay, play for me something. And this girl sat on the piano and started to play some variations. And because okay, he said, well, you, very nicely, but can you tell me what the piece you were playing? And the girl, I think she became a square eye.
It was, yes.
But it's your piece, maestro. It's your variations.
Yeah, the C minor, eh?
Beethoven said, no. He wrote many, many variations. Right. You know, the whole book of variations. And Beethoven, is it my piece? Yes, maestro, of course it's your piece.
Ο Μπετόβεν ήταν καλεσμένος στο σπίτι κάποιου πολύ πλούσιου και ήταν μάλιστα εκεί ένα νέο κορίτσι, η οποία τον ρώτησε, «Μαέστρο Μπετόβεν, μπορώ να σας παίξω ένα κομμάτι?» Και της είπε, «Ναι, παίξε κάτι για μένα». Και τότε το κορίτσι κάθισε και άρχισε να παίζει κάτι παραλλαγές. Και ο Μπετόβεν τότε της είπε, «Μπράβο, τι παίζεις, πολύ ωραία το παίζεις, αλλά μπορείς να μου πεις τι κομμάτι έπαιζες?» Και τότε το κορίτσι ταράχτηκε πραγματικά. Και του λέει, είναι δικό σας κομμάτι, μαέστρο. Δικό σας κομμάτι. Ναι, το ξέρω, του λέω. Οι εντοελάσσονα παραλλαγές δεν ήταν αυτές οι εντοελάσσονα? Όχι, όχι, μου λέει. Έχει γράψει ένα ατόμο παραλλαγές. Δεν είναι μόνο αυτές οι εντοελάσσονα. Οπότε είναι ασαφές, ας πούμε, ποιες ήταν τελικά. ήθιστε ότι λέγεται ότι ήταν αυτές. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον μαέστρο Πλετνιόφ και λοιπόν ο Μπετόβεν δικό μου είναι. Και το πετάει φυσικά δικό σας. Και τότε πιάνει με τα δύο του χέρια το κεφάλι και αναφωνεί. Ω Μπετόβεν, τι ηλίθιος που ήσουνα.
And Beethoven took his head with his hands. Oh, Beethoven, what idiot you were.
Αυτά λοιπόν για την αυτοκριτική των συνθετών και το πόσο από μέρα σε μέρα μπορεί να αλλάζει άποψη για ένα κομμάτι. Εδώ όμως ακούμε τον Μιχαήλ Πλετνιόφ να παίζει ένα τετράλεπτο κομμάτι του Μπετόβεν, 9 παραλλαγές, όπου βασίζονται πάνω σε ένα Mars του συνθέτη Christoph Dressler, που ήταν αυτοδίδακτος, τραγουδιστής και συνθέτης, της προηγούμενης από τον Μπετόβεν γενιάς, που είχε πεθάνει μάλιστα όταν ο Μπετόβεν ήταν 9 ετών. Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω στο Mars του Christoph Drechsler, τις 9 παραλλαγές του Ludwig van Beethoven από τον Μιχαήλ Πλετνιόφ. Και συνεχίζω και του λέω, και ο Τσαϊκόφσκι δεν ήταν επίσης πολύ επικριτικός με τον εαυτό του? Και μου απαντάει, ναι, φυσικά. Και πράγματι, αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εξελίσσονται οι μουσικοί. Γι' αυτό εγώ μισώ να ακούω τις ηχογραφήσεις μου, γιατί πιστεύω πως την επόμενη θα είμαι καλύτερος. Τα προηγούμενα είναι όλα λάθος.
Of course, Tchaikovsky was also very critical about himself.
Oh, yes, of course. And this is actually the way how musicians should develop. That's why I hate to listen to my old recordings, because every day I think I can play better.
Fantastic.
And yes, what I did before, it was totally wrong. And now I know how to play. And then I play today, but tomorrow I'll say, oh, yesterday it was horrible. Because next day I know how to play again. And it's constant with me. And I don't even know how I will play when I'll be sitting on the piano in 5 minutes. It will depend on many, many circumstances. For instance, of acoustics, of my mood, of my... I don't know.
Και πάλι πρέπει να σας πω, δεν ξέρω πώς θα παίξω αν καθίσω στο πιάνο μετά από 5 λεπτά. Θα εξαρτηθεί από πάρα πολλές συνθήκες. Για παράδειγμα, από τις ακουστικές, τα κέφια μου, το οτιδήποτε, δεν ξέρω. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτό που λέγανε και στην αρχαία Ελλάδα, πως δεν μπορείς να μπεις στον ίδιο ποταμό 2 φορές. Γιατί όπως και το ποτάμι, έτσι και η ζωή και έτσι και η μουσική ρέει. Και η ερμηνεία της επίσης ρέει μέσα στον χρόνο.
I don't know.
And yes.
I cannot repeat, you cannot like a Greek, you know, in ancient, one of the ancient Greek, you cannot step in the same water twice.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον μεγάλο πιανίστα, συνθέτη και μαέστρο, έναν εμβληματικό μουσικό της εποχής μας, Μιχαήλ Πλετνιόφ. Αύριο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής της συνομιλίας.